cunoscându-L și ascultându-L pe Dumnezeu, zicem noi adesea, ar trebui ca toate lucrurile să funcționeze, să ai parte numai de reușite, să nu cunoști frustrarea și dezamăgirea. De aceea reacționăm și ne revoltăm, uneori chiar când citim Sfânta Scriptură, observând că personaje biblice, profeți dedicați lui Dumnezeu, au parte numai de necazuri. Să-l privim în minutele următoare pe profetul Ieremia, un om supus lui Dumnezeu, care trece prin atâtea dureri doar din cauza poporului neascultător. În dezbaterea de astăzi, împreună cu pastorul Valeriu Petrescu, vom aborda problema nedreptății într-o luptă cosmică. Lavinia Ștefan de la microfon și Laurențiu Bugan din regia tehnică vă doresc audiție plăcută. Așa cum menționam săptămâna anterioară, capitolul 40 are o legătură directă cu versetele din capitolul 39. Ieremia Slobot este intitulată prima parte a capitolului. Îl întâlnise până atunci căpetenia străjerilor pe profetul lui Dumnezeu, mă refer până la menționarea întâlnirii lui Nebuzaradan cu Ieremia în capitolul 39. Se întâlniseră oare, auzise despre el?
N-avem niciun argument biblic să spunem că se întâlniseră. Că auzise despre el, este cert că auzise, pentru că, așa cum era obiceiul, aveau și ei spionii lor. Și ce se întâmpla în Ierusalim le era cunoscut.
Cum de îi recunoaște autoritatea profetului lui Dumnezeu și cunoaște și motivul pentru care evreii au fost sau au devenit prizonieri? Iată ce stă scris aici. Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia și i-a zis: Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia. Domnul a adus și a împlinit ce spusese și lucrurile acestea vi s-au întâmplat pentru că ați păcătuit împotriva Domnului și n-ați ascultat glasul lui.
Da, acest demnitar știe cum să procedeze. Au cucerit țara, au luat prizonieri, trebuie să asigure pacea în teritoriul acesta, iar Ieremia este un element foarte important în această strategie. Pe de altă parte, s-ar putea foarte bine ca acest Nebuzaradan să fi fost un om credincios, care să își fi dat seama, dincolo de chestiunile politice și militare, că Dumnezeul acesta ciudat al evreilor, era unul singur în timp ce Babilonul avea o mulțime, că Dumnezeul acesta ciudat al evreilor chiar cunoaște viitorul și că ceea ce a spus s-a împlinit. Și atunci reprezentantul lui vizibil, acest Ieremia, merită respect, merită să fie tratat decent.
Ideea aceasta că n-ați ascultat glasul lui Dumnezeu mi se pare interesantă. Ați păcătuit împotriva lui și n-ați ascultat glasul lui. Este clar că provenind din poporul păgân, ei înțelegeau că zeul lor este mai mare decât Dumnezeul evreilor. Dar faptul că se gândește dincolo de toate aceste lucruri, adică arată un discernământ spiritual aparte.
Da. Am spus, este posibil că acesta să fi fost un om credincios care judeca lucrurile cu propria lui minte și care a constatat. După cum, la fel de bine, s-ar putea pur și simplu să fie o repetare cu un anume interes a unor informații pe care le avea cu privire la ceea ce spusese Ieremia de-a lungul timpului și acum să-și deschidă discursul lui față de Ieremia prin această apreciere că ceea ce a spus Ieremia e adevărat.
Mă gândesc că pentru Ieremia a fost ca un fel de sare pusă pe rană. Deja îl durea toată această realitate, iar acum omul acesta care nu îl cunoștea pe Dumnezeu, din punctul de vedere al nostru, al celor care nu cunoaștem mai multe amănunte, cel puțin venea dintr-un popor păgân, spune aceste lucruri care au fost neascultate, dezapreciate de poporul lui.
Da, acest Nebuzaradan încearcă să și găsească o justificare dincolo de cea generată de forța armelor și de situația respectivă, să găsească o argumentare pe limba acestor evrei, cum că situația aceasta a fost spusă de Dumnezeul lor și că n-are sens să se împotrivească, să o ia iarăși cu același fel de acțiune, să se răzvrătească iar împotriva babilonienilor, pentru că, uite, Dumnezeul lor le-a spus, Dumnezeul lor i-a pedepsit, așa că ei, babilonienii, nu fac decât să împlinească ceea ce deja ei cunoșteau. E o chestiune foarte interesantă de analizat, cum în anumite situații oamenii folosesc în avantajul lor ceea ce zice Dumnezeu.
Ei înțelegeau că la momentul acela aveau un scop precis.
Da. Și ei se considerau aici mesagerii zeilor. Zeii lor au fost mai puternici, au biruit, dar uite că și zeul acestora i-a pedepsit pe acești păcătoși prin mâna lor, care în felul acesta sunt reprezentanții acestor zei, inclusiv acestui Dumnezeu al lor.
Considerându-se nevinovați ei.
Nu era chestiunea de vină, de nevină, nu? Asta nu intra în discuție.
Din momentul în care pe ei, pe evrei, i-a pedepsit Dumnezeul lor și pe babilonieni nu i-a pedepsit, înseamnă că...
Da, da, nu era vorba de vină. Au cucerit, aveau tot dreptul, dreptul forței. În mintea lor nu era problema că au vreo vină, că au omorât nu știu câți oameni acolo.
Comandantul gărzii recunoaște, sau acest demnitar, cum spuneți dumneavoastră, recunoaște cu bunătate pe Dumnezeul lui Israel și misiunea lui prin Ieremia și plin de respect lasă la alegerea profetului să meargă unde voiește. A pus Dumnezeu în inima lui îngăduință și dispoziție de a îngriji de profetul lui Dumnezeu. Credeți că a fost și lucrarea lui Dumnezeu?
Da, evident că da. Pentru că Dumnezeu își urmărește întotdeauna planurile, se vede că acesta era și un om înțelept, gândindu-se că un om de valoare a lui Ieremia e de folos împăratului. Să nu uităm că politica babilonienilor era să recruteze din rândul popoarelor cucerite oameni valoroși, oameni cu potențial, pe care să-i instruiască, să-i integreze și apoi să-i folosească în administrarea Imperiului. Așa ajunge și Daniel, așa ajung și cei trei tovarăși ai lui și nu m-aș mira că acest Nebuzaradan să nu fost babilonian, ci din cine știe ce popor, având un alt background, dar fiind instruit conform intereselor babiloniene și să acționeze ca atare.
Probabil că era prea în frâstă Ieremia ca să-și dorească să-l ia la Babilon, de-i permite să aleagă ce loc vrea.
Nu, nu e o chestiune de vârstă, e o chestiune pe de-o parte de respect, dar pe de altă parte și de calcul. Dacă Ieremia vine în Babilon, atunci va vorbi cu robii evrei de acolo să fie liniștiți, să fie supuși, ca așa a făcut și până acum. Dacă Ieremia rămâne la Ierusalim, va vorbi cu ăștia care rămân aici, în același sens, și într-un fel și în altul, noi vom fi câștigați. Există un interes aici, este evident, dincolo de respectul față de Ieremia, care și acesta este evident, dar există și un interes.
Capul porților, ca să intre în cer Domnul Domnilor.
pentru că am vorbit de grija lui Dumnezeu față de Ieremia, ne întrebăm cum se îngrijește Dumnezeu de noi. Uneori procedează sau ne surprinde prin intermediul acelor care nu au de-a face cu Dumnezeu sau nici nu ne gândim că am primit din partea lor o atenție deosebită?
Am auzit multe întâmplări reale din închisorile comuniste, din lagările de concentrare din fosta Uniune Sovietică, unde oameni au fost salvați de la moarte efectiv de cei mai crâncenii gardieni și de la care nu te așteptai. Pentru că fiecare persoană e un complex foarte greu de descifrat și cea mai rea brută are o fărâmă de sensibilitate, de milă, iar Dumnezeu folosește fel de fel de oameni.
Dar dacă nu îți place să vii cu mine, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta. De ce să nu meargă în Babilon? Ieremia, dacă asta predicase și îndemnase, ne surprinde faptul că el a ales să rămână acolo.
El a considerat, și Dumnezeu i-a spus asta, că misiunea lui este aici cu poporul rămas. Pentru că la Babilon Dumnezeu deja pregătise pe altcineva, pe alții, care să preia rolul lui Ieremia și era nevoie și aici, unde rămăsese o parte din popor, de îndrumare. Vom vedea mai departe că fusese numit un soi de reprezentant al împăratului dintre evrei și acesta, mă rog, n-avea titlu, dar era ca și împăratul. Avea nevoie de sfat din partea lui Dumnezeu, avea nevoie de călăuzire și Ieremia alege să facă lucrul acesta.
Iată ce spune în continuare raportul biblic. Acum, iată, te izbăvesc astăzi din lanțurile pe care le ai la mâini. Dacă vrei să vii cu mine la Babilon, vino și voi îngriji de tine. Dar dacă nu-ți place să vii cu mine la Babilon, nu veni. Iată, toată țara este înaintea ta, du-te unde vei crede și unde îți place să te duci. Deși partea a doua a versetului am citat-o anterior, mă întreb acum, lanțurile acestea pe care le avea Ieremia, de către cine erau puse?
De babilonieni. S-a întâmplat ce se întâmplase în mod frecvent. Au luat prizonieri, i-au înlănțuit și pregătiseră de plecare spre Babilon. Între timp, că știți cum e într-o situație de asta, fiecare are de făcut câte ceva. Acest general, căpetenia gărzii împăratului, era căpetenia trupelor de elită. A trimis să-l caute pe Ieremia și l-au găsit înlănțuit în rând cu alții. L-a deslegat și i-a făcut această ofertă.
Mi se pare absolut nedrept că, deși el vorbea în favoarea babilonienilor, suferea din cauza lor.
El nu vorbea în favoarea babilonienilor. El vorbea în favoarea evreilor. El le spunea, pocăiți-vă, întoarceți-vă la Dumnezeu, că dacă nu, Dumnezeu vă va pedepsi prin babilonieni. Sigur, așa din perspectiva babilonienilor, mesajul ăsta era foarte avantajos pentru ei, dar nu cu babilonieni avea el treabă, ci cu evrei.
Faptul că a fost în lanțuri, credeți că a fost un moment de descurajare pentru el sau de nemulțumire sau pur și simplu credea că așa e normal și avea încredere că Dumnezeu va lucra în continuare spre izbăvirea
lui? Nu scrie, dar din cât îl putem cunoaște pe Ieremia, din ce ne este descris aici, el avea încredere în Dumnezeu și nu era prima dată când era în situație de asta, dar mai fusese aruncat și în temniță și într-un puț într-o fântână, fusese scos, a avut o viață foarte zbuciumată, așa că ce mai conta că a fost din nou legat de data asta de babilonieni și nu de ai lui.
Avea motive să fie mai supărat, mai trist, mai critic, tocmai pentru că și de data aceasta tot el avea de suportat consecințele greșelilor celorlalți.
Da, dar orice profet își asumă statutul acesta. Orice profet adevărat, și asta este una dintre caracteristicile care îi deosebește de profeții falși, se identifică cu poporul căruia îi transmite mesaje din partea lui Dumnezeu.
Fiindcă el zăbovea să răspundă, nu știa încă ce este cel mai bine să facă, încotro să o ia?
Probabil că nu, probabil că aștepta din partea lui Dumnezeu un semn clar ce să facă.
Suntem în cumpănă. Se așteaptă un răspuns de la noi. Ce facem? Cum alegem ce este mai bine? Ieremia avea un raport direct cu Dumnezeu, o relație strânsă.
Și noi avem
avea experiența comunicării lui Dumnezeu.
Și noi avem același acces direct la Dumnezeu prin rugăciune și noi putem cere ca Dumnezeu să ne spună ce să facem și Dumnezeu ne spune.
Credeți că ne spune punctual?
Da, punctual ne spune, chiar dacă nu într-un mod spectaculos cum ne-am aștepta. Ne rugăm, întrebăm și ne decidem. Este un răspuns din partea lui Dumnezeu. Sau cineva ne spune, sau citim ceva. Sunt nenumărate modalități prin care Dumnezeu ne răspunde. Nu e nevoie să avem o vedenie, să coboare un înger din cer, nu neapărat. Nu că Dumnezeu n-ar putea face și asta. Poate să facă. Dar când consideră El. Dar Dumnezeu ne răspunde și fiecare dintre noi avem propriile experiențe când ne-am rugat și Dumnezeu ne-a răspuns.
Dacă nu avem timp de așteptat să aflăm ce zice Dumnezeu.
Cum e asta că nu avem timp?
Ești un factor de decizie, de exemplu, și da, trebuie să hotărăști ceva spre binele multor oameni.
Da.
Ce faci?
Te gândești, te rogi.
Atunci, pe moment, în gând.
Da, da. Nimeni nu-ți spune cuțitul în gât și zice acum secunda asta, în milisecunda asta răspunde. Ai întotdeauna un timp. Sigur, nu întotdeauna un timp confortabil, dar ai întotdeauna un timp când să-L întrebi pe Dumnezeu.
Poți fi sigur de răspunsul pe care l-ai primit, de decizia pe care ai luat-o, că este una în acord cu voința lui Dumnezeu?
Păi poți fi sigur dacă îl cunoști bine pe Dumnezeu și poți fi cu atât mai sigur cu cât îl cunoști mai bine pe Dumnezeu. Așa că pentru a face față situațiilor de genul acesta trebuie să ai exercițiul necesar din vremuri bune, obișnuite.
Mă întreb dacă la un anumit moment, alegând ceea ce tu ai primit sau ai înțeles de la Dumnezeu, ajungi într-un punct incert, care nu pare a fi favorabil. Nu te întrebi, am decis bine sau nu? Te întorci la punctul acela inițial?
Te întreb și îl întreb pe Dumnezeu, Doamne, pe aici să merg? Asta e calea? Și Domnul îți va zice, uite, drumul, mergi pe el.
Pentru ascultătorii noștri care n-au experiența aceasta, credeți că este atât de simplu să afle că se poate comunica de maniera aceasta cu Dumnezeu? Sau poate fi credibilă?
Simplu este, e foarte simplu. Trebuie doar să încerci. Se zice că dacă vrei să înnoți, trebuie să intri în apă. Nu poți să înveți pe uscat, poți să știi să faci toate mișcările pe uscat, până n-ai intrat în apă, nu înveți să înnoți. Așa e și cu relația cu Dumnezeu. Până nu experimentezi, până nu exersezi, nu poți învăța.
Totodată trebuie să și crezi că ceea ce înfăptuiești și atunci când te rogi, Dumnezeu chiar se implică în mod direct. Dacă
da,
testezi,
sigur,
poate că ești un pic nesigur de credința aceea, de intervenție.
Nu-i nimic, Dumnezeu e binevoitor. Mi-aduc aminte de unul care este întrebat de Mântuitorul. Crezi că pot să fac eu minunea aceasta pe care tu mă rogi să o fac? Și omul zice, cred, ajută-ne credinței mele. E o atitudine foarte normală pentru un om. Dumnezeu ne dă credința și tot El o întărește.
Cred în Domnul Iisus și în toate l-ascult, de lumină e plin drumul meu. Am o cruce de dus prin al vieții tumult, dar nimic nu-i prea scump, nici prea greu. Cred și l-ascult și iubesc tot mai mult, lângă el este pace. Nici o umbră sau nor, cerul mi-este senin, când pe Domnul îl rugă, îl chem. Suferinți nu mă dor, nici măcar nu suspin, când ascult n-am de ce să mă tem. ci-l ascult și-l iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, da, eu cred și-l ascult. Când îmi plec fața mea, mulțumirea să-i spun, printre îngeri acaspar c-aș fi. Mântuirea să-mi dea, fără margini de bun, El va fi Domnul meu și-n veci. Și-l ascult și-l iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, da, eu cred și-l ascult.
Ghedalia sprijinise politica supunerii față de haldei, de a ajuns să fie ales de aceștia ca și conducător?
Probabil că și-au făcut ei niște socoteli când l-au ales pe Ghedalia să rămână acolo. Așa cum spuneam, aveau informații, știau ce se întâmplă și au considerat că e un om echilibrat, un om care poate să fie loial, un om care, având în vedere interesele evreilor, va ști să-i facă să stea liniștit, să nu se revolte împotriva stăpânirii de la Babilon, că ăsta era interesul lor.
Întoarce-te, a adăugat Nebuzaradan, la Ghedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, pe care l-a pus împăratul Babilonului peste cetățile lui Iuda și rămâi cu el în mijlocul poporului. Sau du-te oriunde vei vrea să te duci. Căpetenia străjerilor i-a dat merinde și daruri. Ce reprezentau acestea pentru profet?
Reprezentau exact ce erau. Posibilitatea de a trăi și de a călători până acolo unde se afla Ghedalia, la Mițpa.
Daruri. În daruri consta puterea sau posibilitatea aceasta de a călători mai departe? Poate că erau bani?
Poate că erau niște mijloace ca Ieremia să poată să ajungă acolo și să poată exista pur și simplu.
M-am întrebat ce reprezentau acestea pentru profet, mă gândeam și la faptul că înțelegea că este chiar mâna lui Dumnezeu la lucru, încât nu l-a lăsat în lipsă.
Sigur că da, că veneau din mâna lui Nebuzaradan aceste mijloace materiale, că le aduceau corbi în cadrul lui Ilie, că o văduvă îl hrănea pe profet. Întotdeauna Dumnezeu are mijloace prin care să asigure necesarul pentru viața oamenilor săi.
Mă gândesc la împăratul poporului său, care a fost dezinteresat de binele profetului și i-a lăsat pe sfetnicii lui să-l arunce în groapă. Ce diferență între unii și alții?
Niște... Da, dar și împăratul a fost ezitant. Știți că l-a scos din groapă, i-a îmbunătățit regimul de detenție.
În anumite perioade, li se spunea evreilor să nu ia nimic de la popoarele păgâne. Acum profetul a luat daruri de la aceștia.
Bun, situațiile sunt diferite. Era vorba pe câmpul de luptă, în timpul bătăliilor, să nu păstreze nimic pentru ei, pentru că erau supuse distrugerii, având în vedere natura lor, și e diferit.
Acum profetul trebuia să supraviețuiască prin ceea ce Dumnezeu a dat prin acești oameni. Versetul 6 spune că Ieremia s-a dus la Ghedalia și a rămas cu el în mijlocul poporului. Ce înseamnă această atitudine a profetului? Ce rol avea în continuare în fața acestor evrei rămași?
Același rol ca și până atunci. Rolul de profet, de sfătuitor. Dacă avea să fie ascultat, poporul avea să o ducă bine, dacă nu, nu. Omul lui Dumnezeu știe unde să acționeze. El trebuie să se adreseze poporului și atunci, ca și până acum, se duce acolo unde e centrul de putere, acolo unde vin oamenii pentru sfat, pentru ca în felul acesta solia din partea lui Dumnezeu să poată fi transmisă.
Când au aflat toate găpeteniile oștirilor care rămăseseră pe câmp cu oamenii lor că împăratul Babilonului a pus ca dregător al țării pe Gedalia, fiul lui Ahikam, și că i-a încredințat bărbații, femeile, copiii și pe aceia din săracii țării care nu fuseseră luați robi în Babilon, s-au dus la Gedalia, la Mițpa. Conducătorii diferitelor unități izolate ale oștirii iudaice, care rămăseseră pe câmp, își dădeau acum seama că o opoziție mai departe față de babilonieni era zadarnică.
Își dădeau sau nu își dădeau seama, au considerat că e normal și necesar să se întâlnească cu Gedalia și să vadă care e atitudinea lui. Gedalia juca într-un fel acum rolul împăratului, care fusese, mă rog, umilit și luat rob în Babilon. Era reprezentantul puterii. E drept, nu mai era reprezentantul puterii legitime interne, ci reprezentantul puterii cuceritoare, dar el era, și atunci s-au dus să vadă care este situația și care ar fi cea mai bună atitudine, pentru că au simțit pe propria piele ce înseamnă neascultarea față de Dumnezeu și au dat seama că această cucerire a lor de către babilonieni era urmarea păcatelor lor și acum probabil au vrut să verifice și să se gândească împreună cam cum ar trebui să procedeze ca să nu mai suporte consecințe atât de grave ca până acum.
Nu le mai rămânea altceva nimic decât să caute protecție la Gedalia în aceste momente sau să se supună?
Sau să continue niște lupte de gherilă, dar vă dați seama că asta era foarte periculos. Armata babiloniană era încă acolo și nu știu ce șanse de reușit ar fi avut.
Totuși, aflăm în continuare că s-au întâmplat niște lucruri neașteptate. S-au dus la Gedalia și Ismael, fiul lui Netania, Iohanan și Ionatan, fiul lui Careah, Seraia, fiul lui Tanhumet, fiul lui Efai din Netofa și Iezania, fiul unui Macatit. Ei și oamenii lor, Gedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan, le-a jurat lor și oamenilor lor zicând: nu vă temeți să slujiți haldeilor, rămâneți în țară, slujiți împăratului Babilonului și o veți duce bine. Iată că eu rămân la Mițpa ca să fiu la porunca haldeilor care vor veni la noi. Voi strângeți deci vinul, poamele de vară și unde lemnul, puneți-le în vasele voastre și locuiți în cetățile în care vă aflați. Pace și liniște, dacă aveau să fie supuși. Da. Însă unii dintre acești oameni care au venit să fie sub protecția lui Gedalia, se pare că au încercat și chiar au reușit să se răzvrătească asupra acestui om ales de haldei la voia lui Dumnezeu sau prin voia lui Dumnezeu.
Da, întotdeauna în situații din acestea tulburi, unii încearcă să profite, alții se consideră mai pricepuți decât restul, alții sunt prea încăpățenați ca să accepte o realitate. Întotdeauna, în situații din acestea critice, oamenii se manifestă diferit.
Ceea ce este intrigant e faptul că Ieremia nu a prevăzut riscul la apropierea unora dintre aceștia.
Ieremia, dar ce? Ieremia era prezicător, dădea în bobi. Ieremia
era profetul lui Dumnezeu, care putea Ieremia să spună lui Gedalia, pe lângă care era, uite ce urmează să se întâmple.
Asta dacă Dumnezeu i-ar fi descoperit lucrul acesta, ar fi putut să-l spună și l-ar fi spus.
Și nu i-a descoperit Dumnezeu,
nu,
de ce?
Nu știu, dar rolul lui Ieremia nu era să ghicească, ci rolul lui era să transmită soliile din partea lui Dumnezeu și da, era și rolul să sfătuiască în funcție de ceea ce el cunoștea și considera că este bine.
Ne întrebăm dacă Dumnezeu a văzut bine ceea ce urma să se întâmple, adică un măcel.
Cu siguranță că a văzut.
Bine, dacă n-a profetizat.
Cu siguranță că a știut. Și aici trebuie să înțelegem de ce anume n-a descoperit lucrul acesta. Nu putem pune sub semnul îndoielii preștiința lui Dumnezeu, că sunt prea multe dovezi că aceasta există.
Când am adresat întrebarea dacă a văzut bine, nu m-am gândit la preștiință, ci la faptul că dacă a fost de acord, dacă a acceptat.
Niciodată Dumnezeu nu e de acord cu nenorocirile, niciodată Dumnezeu nu este de acord cu lucruri de felul acesta. Nu-l putem bănui de astfel de intenții. Dar de foarte multe ori Dumnezeu lasă să se întâmple anumite lucruri pentru că, pe de o parte, ele sunt consecința unui parcurs anume, Pe de altă parte, ele sunt pedeapsa meritată de unii. Așa că Dumnezeu lasă să se întâmple multe lucruri ciudate, pe care nu le dorește, pe care nu le aprobă, pe care nu le agrează, dar pe care le îngăduie din motive care uneori sunt clare, alteori sunt obscure, dar care întotdeauna au de-a face cu iubirea și dreptatea sa.
Primirea pe care Gedalia a făcut-o tuturor evreilor este una extraordinară. Își aruga el o anumită putere, autoritate, se considera special, deosebit.
Nu și-a rugat nimic, primise. Avea autoritate. Da? Era reprezentantul împăratului Babilonului în acest teritoriu. Primise niște făgăduințe din partea reprezentanților împăratului că dacă lucrurile se vor întâmpla așa, atunci le va fi bine. Interesul babilonienilor era să fie pace în imperiu. Așa că apucați-vă, strângeți recoltele ca să trăiți, să rezistați, vedeți-vă de treabă și nimeni nu vă va deranja, veți trăi bine.
Se părea că aveau chiar mai mult decât s-au așteptat vreodată, pentru că unii dintre aceia care posedau acele bunuri părăsiseră țara.
Da, e adevărat. Dar pe de altă parte era și multă distrugere. Să nu uităm că Ierusalimul, care era ca întotdeauna capitala, punctul unde se colectau cele mai multe bogății ale țării, fusese distrus, jefuit, acolo nu mai rămăsese mare lucru. Ce rămăsese erau terenurile agricole, cu recoltele pe ele. Și interesant e că babilonienii n-au jefuit și aceste recolte, ci i-au lăsat ca să aibă din ce trăi. Pentru că niște oameni aduși la limita extremă a suferinței sunt mai tentați să răzvrătească decât unii care au măcar ce mânca.
Ceea ce spune Scriptura, că fiii întunericului sunt mai înțelepți decât fiii luminii.
Da, sigur.
Versetele 11 și 12. Toți iudeii care erau în țara Moabului, la Amoniți, în țara Edomului și în toate țările, au auzit că împăratul Babilonului lăsase o rămășiță în Iuda și că le dăduse ca dregător pe Gedalia, fiul lui Ahikam, fiul lui Șafan. Și toți iudeii aceștia s-au întors din toate locurile pe unde erau împrăștiați, au venit în țara lui Iuda, la Gedalia, la Mițpa, și au avut un mare belșug de vin și de poame de vară. Ce se dovedește prin această întoarcere în masa poporului care plecaseră pentru a scăpa?
Au considerat situația de la momentul acela ca fiind una stabilă și oricum mai bună decât cea de nesiguranță când, da, era împărat în Israel, dar împăratul se lupta cu babilonieni și nu se știa care va fi soarta. Acum măcar lucrurile se clarificaseră. Regatul fusese cucerit, Ierusalimul distrus, o bună parte duși robi în Babilon și unii rămași aici și era mai bine decât unde erau ei în exil, fugiți pe colo, pe dincolo, era mai bine să se întoarcă în țară.
Nu se mai spune nimic aici despre profet. Era în perioada de refacere și recuperare după prizoniera?
Nu, dar orice narațiune are ritmul ei și povestește evenimentele într-o anumită ordine, într-o anumită succesiune.
Cine face cunoscut lui Gedalia, planul ucigaș al oamenilor?
Un anume Iohanah, fiul lui Careah, și toate căpetenile, oștirii care au venit de pe câmp acolo, i-au spus, versetul 13 și 14, știi că Baalis, împăratul amoniților, a însărcinat pe Ismael, fiul lui Netania, să te omoare? Și Gedalia, fiul lui Ahikam, nu i-a crezut.
De ce oare?
Păi așa e întotdeauna. Nici Cezar n-a crezut că Brutus o să-l omoare. De aici expresia aceea celebră, și tu, Brutus, fiul meu. Ți-e greu să crezi uneori că lucrurile sunt chiar atât de rele cum sunt.
Dacă i-ar fi spus Ieremia, l-ar fi crezut?
Cu siguranță că da.
Ne întrebăm, de ce tace profetul? Vroia Dumnezeu ca Gedalia să moară și atâția oameni în jurul lui care făceau bine.
Nu știu, dar studiind Scriptura descoperim că există întotdeauna un răspuns și răspunsul acela spune că tot ceea ce face Dumnezeu e spre binele oamenilor. Chiar dacă nouă nu ni se pare așa, chiar dacă nouă ni se pare că e dimpotrivă, trebuie să avem încrederea, trebuie să avem credința că ceea ce face Dumnezeu e după tiparul caracterului său, adică e bine, e drept, e din iubire.
Este adevărat, însă, cercetând aceste cuvinte, observăm că Dumnezeu procedează în etape. Pentru unii are multă răbdare și revine iar și iar. Ne gândim la Zedechia, de exemplu. De câte ori i-a dat șanse? În timp ce pe alții nici nu-i avertizează.
Dar asta ce a fost? N-a fost o avertizare? Pentru că Dumnezeu nu vorbește doar prin gura profetului, nu vorbește doar în mod spectaculos. Faptul că știrea aceasta a ajuns la urechile lui Gedalia nici nu mai făcea necesară o anunțare prin Ieremia. Era o informație autentică, credibilă. Ei au menționat și sursele. Așa că Gedalia ar fi trebuit să țină cont de ea.
Au fost calități sau defecte acelea care s-au dovedit la Gedalia? Și nu i-au permis să creadă. Sau?
Și de unele și de altele, ca la orice om.
Uneori, bunătatea aceasta te face nu doar pe tine să pierzi, ci și
alții. Zice că aici e vorba de bunătate, ci mai degrabă de credulitate. Dar fiecare om e un amalgam de calități și defecte.
Când spun bunătate, este pentru faptul că nu a vrut să îl lase pe Iohanan să-l omoare pe acela care urma să-i aducă moartea. A spus, nu face una ca aceasta.
Da, e adevărat. Dar e și credulitate aici. Și după obiceiul timpului, ceea ce îi se propunea era uzual. Pe de altă parte, mă gândesc că Gedalia ar fi putut la rândul lui să-l întrebe pe Ieremia. Uite, sunt pus în fața acestei situații. Să las sau să nu las, așa cum de-a lungul timpului diversi au întrebat, să mă sui împotriva cetății cu tare, să pornesc război, și Dumnezeu le-a zis da sau nu după caz. Gedalia nu face lucrul acesta, ceea ce nu-i prea bine pentru el. Pentru că ori de câte ori suntem puși în situații din acestea dificile, ar trebui să-L întrebăm pe Dumnezeu. Ce? Ne doare gura să-L întrebăm pe Dumnezeu? Sau de ce să nu folosim această posibilitate extraordinară pe care Dumnezeu ne-a pus-o la îndemână? De ce să credem că ne descurcăm noi?
Se pare că era prea sigur pe decizia, pe capacitatea lui de discernământ.
Ori era prea sigur, ori era prea credul, nu știu să spun.
Mă întreb dacă era atât de naiv sau credul.
Oricum trebuia să-L întrebe pe Dumnezeu.
Dacă avea această slăbiciune, credulitate, naivitate, cum de l-au ales pe el haldeii?
Din punctul de vedere al haldeilor, era om potrivit, cum au considerat ei la momentul acela. Dovadă că el își îndeplinește rolul, transmite mesajul babilonienilor, vedem că oamenii se adună acolo, îl ascultă.
Ulterior, din capitolele pe care le vom studia, vom observa faptul că au fost afectați aceia care au rămas fără el.
Dar sigur.
Ceea ce arată că le-a fost bine.
Da.
Dar ne întrebăm, ar fi fost bine să îl omoare pe acela care plănuise moartea lui? Pentru că Biblia spune ochi pentru ochi, dinte pentru dinte și mai apoi Iisus spune nu, să nu faceți lucrul acesta.
Ar fi fost bine dacă Dumnezeu i-ar fi spus asta. N-ar fi fost bine dacă el cu de la sine decizie ar fi hotărât lucrul acesta.
Pentru tine mai bate inima.
Și când în jurul meu se plânge sau soarele apune în sângerat, doar tu ești pacea mea, doar tu ești dragostea, voi fi cu tine ce s-ar întâmpla.
Dacă ești lumină, umbră-ți sunt.
Dacă tu ești cer, eu sunt pământ. Domnul e tăria,
Domnul e iubirea,
și nimic
nu
ne va despărți.
Mă simt ca lângă
cer, așa aproape,
se aud pe căi
de
stele
pașii mei,
și cântă îngerii, un cânt din veșnicii, cântul iubirii, doar iar e ceas ne-a mai rămas, în curând vom fi în cer acas.
El ne va chema
toți copiii lui în slavă
să-mi.
De mână vom pășim
Săptămâna următoare vom vedea, deși nu este îmbucurător pentru noi, să cercetăm modul în care se produce un masacru, dar vrem ca până atunci să vedem care sunt lecțiile pe care Dumnezeu ni le dă din acest pasaj biblic.
Întotdeauna avem de învățat. Vedeți aici o situație foarte tensionată și destul de confuză. Autoritatea legitimă a dispărut, împăratul. E o perioadă în care cineva primește autoritate, dar cu privire la legitimitatea acestei autorități se poate discuta că nu venea din partea împăratului, ci venea din partea cuceritorului. Accepți sau nu accepți? Unii acceptă, alții, așa cum bine spuneați, vom vedea săptămâna viitoare, nu acceptă și consideră că este un trădător, că s-a dat cu vrășmașul și atunci trebuie distrus. Pe de altă parte, învățăm de aici că indiferent care sunt situațiile politice, sociale și așa mai departe, fiecare dintre noi, ca indivizi, trebuie să luăm propriile noastre decizii și că acestea, dacă vrem să ne fie bine, trebuie să fie luate cerând sfat din partea lui Dumnezeu. Iar cei care au răspunderi de un grad sau altul, care sunt la un nivel sau altul de decizie, bine ar face că înainte de a lua decizii bune, așa cum le socotesc ei, să-L întrebe întâi pe Dumnezeu. Că de-aia a rămas Ieremia acolo și n-a plecat la Babilon, ca oamenii să aibă o posibilitate să comunice într-un mod special cu Dumnezeu. Și bine ar fi că atunci când luăm deciziile noastre obișnuite, mici sau mari, să nu credem că știm totul, chiar dacă știm, poate, ci să ne asigurăm că ceea ce știm noi e ceea ce știe și Dumnezeu și că ceea ce decidem noi e după voia Lui.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste gânduri pe care ni le-a transmis prin paginile Scripturii, prin istoria acestor oameni și pentru faptul că întotdeauna ne dă un răspuns la cererile noastre. Pe săptămâna viitoare la emisiunea Împliniri. La revedere! Thank you.